დილო მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს საქართველოში გლოვის დღეა გამოცხადებული, თუმცა ეს დღეებია გამოცხადება არავისთვის ჭირდებოდა ცხადია, მაგრამ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ასეც აღინიშნოს ის მდგომარეობა, რაშიც აღმოჩნდით პარასკევს მომხდარის შემდეგ. პარასკევს, როცა ეთერში დაგემშვიდობეთ, ბევრ ჩვენგანს ჰქონდა იმედი, რომ იპოვნიდნენ მეხანძრე მაშველები გადარჩენილებს. ვებ გაუჭებოდით ყოველ შემთხვევაში. ერთი ადამიანი გადარჩა სამწუხაროდ და 9 არის და საბედნიეროდ გადარჩა ის 1 და 9 არის სამწუხაროდ დაღუპული და დარწმუნებული ვარ, არავის გვტოვებს ფიქრი ამაზე. ძალიან რთულია ლაპარაკი ასეთ სიტუაციაში. ყველაფერი რაც არ უნდა თქვა შეუფერებელია, რაღაცნაირია, მაგრამ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენს მდგომარეობაზე. ჩვენი გადაცემის დღეს წაუყენებ დღეს სასამართლო იმსჯელებს ბრალის წაყენებაზე დაკავებულებისთვის. დაკავებულია, როგორც იცით, მეპატრონე და ორი მუშა და დღეს არის სასამართლოს ხდომა ჩანიშნული. მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ლაშა ჩხარტიშვილს, დილო მშვიდობის ლიბერალურ პარტიას წარმოადგენს, ის გარემოს დამცველი, გახლავთ აქტივისტი, ეკოლოგი და манифести петиция მოამზადეთ. манифести ჯიზე გამოქვეყნდა. ამაზე ვილაპარაკოთ აუცილებლად. გულწრფელად ვამბობ, ძალიან მიჭირს ლაპარაკი, უსმენდი ყველა ეთერს, ვინ თქვენც ასევე გნახეთ, რა თქმა უნდა, არაერთ გზის. რა არის, მიჭირს ასევე პრიორიტეტების განსაზღვრა, რა არის თავარი, რა დაგვიშავებია ყველას ერთად, ცალ-ცალკე ვის უფრო და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაც რომ არის შესაძლებელი რადიკალურად, ამას ყველა ხვდებით.
მადლობა მოწვევისათვის. რაღაც არა ყველაფერი და მე ჯერა რა თქმა უნდა თქვენ გულწრფელად გიჭირთ საუბარი ამაზე, ისევე როგორც ყველა ნორმალ ადამიანს, მაგრამ მხოლოდ გლოვა არ კვარა, შეიძლება ასე იყოს. ჩვენ რაღაცა ჩამოყალიბდით აი ამ ასე ვთქვათ მოტირალთა საზოგადოებად. ასე ტრადიციები არსებობს სხვადასხვა კუთხეში, სპეციალისტებიც კი არსებობენ, ცუდის შედარება შეიძლება, მაგრამ ასე საზოგადოება ჩამოყალიბდით. ადამიანებს ეხერხებათ ძირითადად გლოვა, ნუ დიდ ნაწილს იმედია გულწრფელად, ნაწილს ფარისებულად, მათ შორის იმათვისაც პასუხისმგებლობა აკისრია იმაზე, რომ გლოვამდე არ მივიდეს საქმე. და ნუ გარდა ამისა, ურთიერთგადაბრალების ეს რაღაცა 30-წლოვანი პრაქტიკა, ერთ ხელისუფლება მეორეს აბრალებს, სამწუხაროდ ამ მიმართულებით არც ერთსა და აქ საამაყო ისე როგორც ბევრი სხვა მიმართულებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ულტრავემარცხენე მახინჯი სისტემიდან, რომელსაც საბჭოეთი ერქვა და არსებობს არამახინჯი და წარმატებული სისტემების სკანდინავიის სახით, გადავარდით რაღაცა ულტრავემარჯვენე ეკონომიკურ მოდელის, ასე ვთქვათ, პირობებში, რომელიც ძალიან გავს კოლონიალისტურ აფრიკას, შეიძლება ამას შევადაროთ, არც კიდე სხვა რა შეიძლება შეადაროს, სადაც მართალია სხვა ქვეყანას, მაგრამ ექცეოდნენ დაუნდობლად თავის ბუნებრივ რესურსებიან, პირობებიანად და ადამიანს სწირავდნენ და გარემოს სწირავდნენ მაქსიმალურად მოკლევადიან მოგებას. ამ მოგების ნაწილი რო კორუფციულია და დიდი ნაწილი ყველა ვიცით და იყო კიდევაც, თუმცა ნუ ნაწილი მიდიოდა კიდევაც ბიუჯეტში და მიდის კიდევაც ალბათ და ნუ ეს რაღაც მოკლევადიანი ბიზნესები, საარჩევნო წელი იქნება თუ და სულ საარჩევნო წელია და სტუდია რა თავისთავად ამ ყველაფერს ეწირება საბოლოო ჯამში ცოცხლე და დღესაც აი ძალიან ბევრი პარტია ზოგი ღია დაცხადებს, რომ კიდევ უფრო უნდა გამარტივდეს სამშენებლო, ასე ვთქვათ, რეგულაციები, მაგალითად და გარესაც რეგულაციების წინააღმდეგ ილაშქრებს და მათ ყავთ აღმოჩენილად ჩემთვის გასაოცარია, მაგრამ ალბათ განათლების დონეს უკავშირდება. ნაწილი ფარისევლობს, ერთ დღეს საუბრობს გარემოს დაცვაზე და მეორე დღეს საუბრობს იგივე გამარტივებაზე სამშენებლო თუ სხვა რეგულაციების და აი ამ რაღაც ასე ვთქვათ თამაშობებში თუ მოკლევადიან ბიზნესში, პოლიტიკურში, ფინანსურში და კორუფციულში თუ არაკორუფციულში საბოლოო ჯამში ადამიანები იხოცებიან. დღეს აი ბედზე გადავჭით, ნუ ხა ზოგისთვის ბედია, ზოგისთვის ღმერთია. დღეს ჩამოიქცა ჭერი კიდევ ბათუმში, ასევე ბავშთა კლინიკაში, სადაც 4 ბავშვი იყო ამ პალატაში და ნუ ბედად ღმერთად ისინი გადარჩნენ. უამრავი მსგავსი მაგალითი გვაქვს, სადაც ზოგჯერ გვიშველა ღმერთმა, მაგალითად ვაკეთილის მეტროს თელჯერ ჩამოვარდა გვახსოვს, ზოგჯერ ვერა და მარტო ღმერთის იმედად ვერ ვიქნები და მართლა მადლობა ღმერთს, რომ კიდე ეტყობა ძალიან ხარულოს, იმიტომ რომ იმდენი კატასტროფა იყო, იმდენი შემთხვევა იყო და იმდენია კატასტროფის პირას, რომ აქამდე რომ მეტი მსხვერპლი არ აქვს, ესეც უცნაურია. ტრაგედიები ძალიან ძალიან ბევრია. Ну, დაწყებული, რა ვიცი, ხა, რომელი დანიშნულობა, რომელი მსგავსი მიდგომა ქონდა ყოველას, აი, დაწყებული ვარშავის აკადემია წინა ხელისუფლების პერიოდში, დიდების მემორიალი ეგრეთ წოდებული, სადაც დედაშვილი შეიწირა, აბაშიძის ქუჩა, წანისის, ასე ვთქვათ, რაიონი, სადაც 6 ადამიანთელი ოჯახი ამოწყდა. გაგზელებული მოქმედი ხელისუფლების პირობებში, თუნდაც ვერესხეობის შემთხვევა, სადაც დაწილის გადაჭრა მაინც შეიძლებოდა და ეს ყველაფერი მიდის იქამდე, რომ დაუჯელობა ერთის ხრივ, როგორც ყოველას პერიოდში, დაუჯელობის სინდრომი, რეგულაციების პრაქტიკულად არარსებობა და არსებული რეგულაციების დაუცველობა. შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის მოკლე და ამას დამატებულია ეს მოკლევადიანი ეკონომიკური მოდელები, რაღაცა ტრენდული დერეგულაციის, ასე ვთქვათ, მოდურობა.
მოდელს ვერ დავარქმევდი მე რომელიმეს.
ხო, არის მაინც ალბათ გარკვეულწილად ფსევდომოდელი, ზედაპირულობა, აიგივე, ეხლა თავისუფლება, რადიო თავისუფლება ქვია და ერთ-ერთი უმთავრესი ღირებულებაა, მაგრამ თავისუფლება მთავრდება ჩვენი იქ, როგორც ცნობილია, სასწრაფო სხვის თავისუფლება და მთავარი უფლება ადამიანის არის სასწრაფო უფლება. ასე რომ ვიღაცის საკუთრების უფლება იქნება, თუ ეკონომიკური ინტერესი იქნება, თუნდაც სახელმწიფოს იყოს, არ შეიძლება განხორციელდეს სასწრაფო ხარჯზე. ეკონომიკური გავითარების ხელშეწყობა უნდა ხდებოდეს ბოდიში და დავასრულოს. უნდა ხდებოდეს არა უსაფრთხოების და სასწრაფო ასე ვთქვათ დათმობის კვალობაზე, არამედ თუნდაც ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების კვალობაზე ან სხვა ტიპის ხელშეწყობის. ჩვენ და ხდება პირიქით. ერთ-ერთი, რასაც სახელმწიფო თმობს ხოლმე ნებისმიერ აი ამ ბოლო 20 წელს განმავლობაში, არის ადამიანის საფრთხეობა, გარემოს მდგომარეობა, კულტურული მემკვიდრეობა, მაგრამ არ თმობს საკუთარ ფუფუნებას. შესაბამისად, ხერხი არის და კიდევ გაიზრდება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ შევცვალეთ პოლიტიკური მართვის მოდელის და შესაბამისად მიდგომების, ნუ მეწვე კიდია ბათუმი და თბილისი განსაკუთრებით, თუმცა არ ამარტო.
ხო, იმიტომ რომ ყველაზე ინტენსიურად მიდის აქ შენებლობები და აქ უფრო ჩანს კიდევ. ლაშა ჩხარტიშვილია ჩვენი სტუმარი, 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი არის უკვე ბატონო ლაშა ხაზზე. დილა მშვიდობის, გამარჯობა, ეთერში ხართ.
კალბოდონია მივეთანმე ბატონო ლაშას, მე ბატონო ლაშას ძალიან დიდ მადლის თემი ბევრი რამის გამო ხორსკოში, არასოდეს თვალსარ ხუჯავს პრობლემებს და ეს ჩემთვის როგორც მოქალაქესთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თემა ძალიან აქტუალურია, დიდი პატივისცემა მერიას რომ გადაურიცხა ვილისობის თანხა ბათუმში ამ ტრაგედიის ცილხოდრ ადამიანებს, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს. პოსტფაქტუმ ძალიან მნიშვნელოვანია დახმარება, მაგრამ მანამდე უნდა ვიცნოთ სანამოქალაქეები და ოკუპებიან და კითხვა მაქვს. აეშველება ეს საქართველოში იმ ნიშნებებს დაწებული ეგრეთ წოდებული ლოჯობიდან დამთავრებული კურსტარულად ბოდიშები ამ ტერმინებით და ამოშენებული თუ გადაშენებული კორპუსები, რომელიც ყოველდღურად დაფის ქვეშ არის. მერიასთან მეკნება კითხვა, ხა პირდაპირ ხდება დასკვნის, მაგრამ იქნება რაიმე მეთოდი ან ძალიქნება უარდებოდ, რომ ფაუზი არ დაგვენგრეს და ხვალდაზე გუარეს ტრაგედიები არ განმეორდეს ამ მშენებლების თუ დაშენებლების
ფაქტს. მადლობთ.
ძალიან მადლობთ.
მადლობთ ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეს არის დიდი პრობლემა და ამაზეც ყველა მოდმევად
ფიქრში,
ხო, ერთ-ერთი. ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა.
გავცემ პასუხს, ანუ რო გავყოთ საფრთხის ქვეშ ყოფი შენობები, თუმცა სხვა გვარი შენობების არსეობა ძალიან თეორიული საკითხია. პრობლემურია როგორც მიშენებები, პრობლემურია ასევე ისტორიული ნაწილი ქალაქების, რომელიცაც დაძველდა, მაგრამ მათ ჭირდება ეს ხო შენარჩუნება, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი გარდა იმისა, რომ ჩვენი კულტურული იდენტობის ნაწილია და ხაერის ასე თქვა განსაზღვრებაში კულტურა მთავარი მომენტია, მას კომერციული და თურქოს გააჩნია და ეკონომიკური სიმდრო რითი შეიძლება ჩვენ ვიყოთ მიმზიდველი თუნდაც ტურისტული თვალსაზრისით ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობა, რომელსაც შენარჩუნება ჭირდება, მაგრამ არა ისე რომ ჩვენ მოყვეთ დანგრევებში, ხო? ამ მიმართულებით არაფერი კეთდება პრაქტიკულად. პრობლემურია ეს შენობები, პრობლემურია ის ნაწილი, რომელიც ეხა შენდება და პრობლემურია ეს ეგრეთ წოდებული მიშენებები. ანუ პეტიცია ახსენეთ თქვენ, ნუ მე შევეცადე ხა დიდაც მის
მესმის ხო მალევე დადეთ
და ხელგულზე დადებულია, თუმცა მე ფიქრობ რომ ძირითადად მოიცავს იმას, რაც გასაკეთებელია. აი მაგალითად დავამატებდი ახლა ერთ-ერთ მიმართულებას, იგივე თვითონ დასაქმებულების სერტიფიცირება. მუშებზე იყო ლაპარაკი და
გავიფიქრე იმეთ
მუშებზე იყო ლაპარაკი და მე პატრონეზე და სად არის ხემძვანელი, ანუ ეგრეთ წოდებული ბრიგადირი, ხო? ვიღაცა ხომ უნდა ყავდეს, ვინც მეტნაკლებად ამ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ შავ მუშებს, ანუ არაკვალიფიციურ მუშახელს აძლევს მითითებს, ხო? ესეთი რამ არ არსებობს და ეს ყველაფერი არის გასაკეთებელი, ანუ მარტო თუ ჩამოთვალოთ, რაც მაგ გვაქვს ახსენები, ერთის ხრივ ეს არის დაწყება და მაქსიმალურად მოკლე პერიოდში ინსპექტირების უკვე არსებული შენობა-ნაგებობების მიშენება იქნება, ეს ძველი იქნება თუ ახალი, იმიტომ რომ არც ახალზე პრაქტიკულად არანაირი გარანტიები არ არის, იმიტომ რომ უკონტროლებაა ტოტალური. გაგრძელებული გაცემული ნებართვების, ანუ მიმდინარე მშენებლობების ექსპერტიზით და დასრულებული ახალ მშენებლობებზე მე ვიტყოდი კაფიოთ და ნუ ეხა საარჩევნო პროგრამაში თქონდა თბილისის კანდიდატი რომ მორატორიუმით. ნუ მე ვფიქრობ რომ ორი წელი არის საჭირო ვიღაცებს ეს ძალიან რადიკალურად მოეჩვენა,
მაგრამ მორატორიუმი რაზებად.
მორატორიუმი ახალ ნებართვებზე მაღლი მშენებლობებთან მიმართებაში განსაკუთრებით.
ნებართვებს გული.
ახალი, ოღონდ მაღლი მშენებლობები. რატომ? იმიტომ რომ ჯერთი ისინი განსაკუთრებული მომეტებული ეგრესტებული რისკის შემცველია და მეორე მხრივ აი ვიღაცები ადარებდნენ ერთმანეთს, რომ აიო 2002 წელსო მოხდა მიწისძვრა, გვახსოვს ჩვენ, რომელიც მათ ძირითადად გრევა გამოიწვია ისტორიულ ნაწილში და არ გამოიწვია ახალ ნაგებობებში, მაგრამ მათ რატომღაც გამორჩათ და მეც მიუთითე და სხვა სპეციალისტებმაც, რომ მას შემდგომ ერთის ხრივ გარკვეული ეკონომიკური წინსვლა იყო, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში, რამაც გამოიწვია ინტენსიფიკაცია შეუდარებელი მშენებლობების და გრძელდება ეს მიმართულება დღესაც, და მეორე მხრივ ის რეგულაციები, რომელიც ფორმალურად არსებობდა, გაუქმდა იმ დათქმით, რომ ახალი იქნებოდა მიღებული. ანუ მარტივად რო თქვათ, დღეს საქართველოში ახალი მშენებლობები არის გაცილებით უფრო დაუცველი, ვიდრე საბჭოეთშიც კი. რა თქმა უნდა, 80-იანი წლების საბჭოთა ეგრესტებული სნიპები, ნორმატიული დოკუმენტაცია, რეგულაციები მოძველებულია, მაგრამ ეხლა ისიც არ მოქმედებს ხშირ შემთხვევაში. ან მოქმედებს ნაწილი და ევროკავშირზე საუბარი, რომელზეც ხოლმე საუბრად რჩება ხოლმე და მასთან ასოცირება, ხშირ შემთხვევაში ან ფორმალურად ხდება ხოლმე გადავადება ამ ვალდებულებების და როგორც წესი ხდება სწორედ ამ მიმართულების ვალდებულებების გადავადება, ან თუ ნაწილი უკვე შევიდა ძალაში, როგორც შრომისმართველობის შემთხვევაში, მაქსიმალური ცელობა არ აკლდება იმას, რომ ისინი იყოს რაც შეიძლება რბილი. და ერთს ვიტყოდი, აი წინამორბედი და მოქმედი ხელისუფლება რომ შევადა, რომ წინამორბედი ამობდა ასეთ რამეს, ულტრა ლიბერტარიანულ მიდგომა ქონდა, ნუ მარტივად რო ვთქვა, ვინც გადა
მოდით ასე სრულად არც ეგ იყო.
ხო, ნუ დაახლოებით ეს მიდგომა იყო. სამყვანი, ნუ იგი ბენდუქიძის ასე ვთქვა თაოსნობით. ხო, რომელიც ამობდა რომ ნუ ეხლა ღარიბები ღატაკები ვართ და ამიტომ არ არის დრო შრომის საფრთხოების, გარემოს დაცვის და ასე შემდეგ, თუნდაც სამშენებლო საფრთხოების, ჯერ უნდა გადავრჩეთ ფიზიკურად, არ შიმშილით არ დავიხოცოთ და მერე ვინც გადავრჩებით, ასეთვისე მერე მივხედოთ ამას, რაც არასწორია თავისთავად. მოქმედი ხელისუფლება ამობს საპირისპიროს, მაგრამ აკეთებს იგივეს. მარტივად შეგვიძლია ამის ხმა.
შენებლობებზე ზუსტად რა ქონდა, კახა ბენდუქიძეს არ მახსოვს.
ეხლა კონკრეტულად საფრთხოება, ზოგადად საფრთხოების მიმართ მიდგომა იყო ასე. ზოგადად ასეთი იყო შრომ, ეხლა ზუსტად შემთხვევაში გვახსოვს 6 წლიანი საერთოდ მორატორიუმი მონიტორინგზე, რაც არასწორი იყო, ახსნა იყო ასეთი და დაუსაბუთებელი, რომ მაინც კორუფციულია, მაინც არ კონტროლდება, რა საჭიროა, ჯერ მივხედოთ რაღაცა ჩვენ ეკონომიკურ გავითარებას, ეს იყო ზოგადი მოდელი და მეორე შემოვიღოთ, რაც არასწორია, იმიტომ რომ როცა მოინდომეს და მეორე, ნუ ეხა დღესაც რო გქონია რაღაც აქციები შეხვედრი ვარ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ამაზე კრიტიკა მე არც ეხა შემიწყვეტია მათ მიმართ, ნუ მათი ახსნა იყო, რომ უბრალოდ არ გამოდიოდა ძალა არ ყოფნიდაო და სადაც მოინდომეს, მაგალითად საპატრულო ინსპექციაში, ხო, კი, მეორე ხარვეზები იყო და ყოველთვის დანაშაულებებიც იყო, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი ცალკე აღებული პოლიციის ნაწილი, რომელიც შედარებით უკეთად გამოვიდა, რა თქმა უნდა, ვიდრე ხა კრიმინალ პოლიციას არაფერი ეშულა და ძირითადად დაწესდა სამცხოვრებ, იყო საპატრულო პოლიციას, სადაც მონდომება, სადაც ჩაიდო და პოლიტიკური ნება იყო, ის გახდა ეფექტური და აღარ იყო კორუფციული მაინც. შესაბამისად, სადაც უსაფრთხოებას ეხება ადამიანის სხვასთან დაკავშირებულ საკითხებს ეხება, იქ ბუნებრივია საჭიროა მონიტორინგი, საჭიროა კონტროლის და უბრალოდ შედარებით ანალიზს ვცდილობდი რომ გამეკეთებინა. განსხვავება რაში არის, რომ წინამორბედი ამბობდა რომ ამის დრო არ არის და ამის გამო იღებდა ყოველას კრიტიკას ჩვენგან, ევროკავშირისგან და ასე შემდეგ. მოქმედი ამბობს რომ არის, კი, ვაკეთებ, მაგრამ სინამდვილეში მაქსიმალურად სიმულაციას ახდენს ამ მოვლენის, ანუ შირიმას ქმნის და ძალიან კაფეო ხა მშენებლობის სფეროში და გარემოს დაცვაში რთულია, თუ მართლა ჩამონგრევებს არ დავთვლით, სხვა ტიპის ზარალის და ზიანის დათვლა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სიკვდილი არის გადავადებული, ხო? აი მშენებლობებზე ეხლა ყველაზე წინ წამოვიდა ყისიანი სიკვდილის თემა, ჩამონგრევის თემა. თუმცა სხვერპლის სინამდვილეში არასწორი შენებლობების გაცილებით მაღალია, 10-ულჯერ და 100-ულჯერ მაღალია, თუ გავითვალისწინებთ გარემოს დაბინძურების შედეგად ნაადრევს სიკვდილს, რომელიც ზოგისთვის 10 წლით ადრეა, ზოგისთვის 20, ზოგი 30 და ზოგი მეტით. ამის კალკულაცია შეიძლება, მაგრამ არ კეთდება, რა თქმა უნდა, არც ეპიდემიოლოგიური კვლევები კეთდება, სხვა შეიძლება ესეც ფიქრობ შეგნებულია. შესაბამისად თუ ვთქვათ, ამ მიმართულებით ჩვენ არ შეცვლით მიდგომას, მივიღებთ იმ სურათს, რაც მივიღეთ შრომის საფრთხეების შემთხვევაში. დაახლოებით საშუალო სტატისტიკური და რთული ამ სიტყვის გამოყენება, როცა სიკვდილ და სიცოცხლესთან არის დაკავშირებული საქმე, მაგრამ სხვა გზა არა უნდა დავთვალოთ ესეც, ხო? 60 ადამიანი იღუპებოდა შრომის ინსპექციის არარსებობის შეჩერების პირობებში, წინა ხელისუფლების დროს. იმდენივე იღუპება წელს მიმდინარე წლებში მოქმედი ხელისუფლების დროსაც. თუ როცა ამაში ფულით ჩადებულია, თითქოს ინსპექციაც არსებობს, თითქოს მოქმედებს კიდევაც, მაგრამ სინამდვილეში იმდენად მიზერულია მისი ასე ვთქვათ მოქმედების მასშტაბი, გარკვეულწილად დაფინანსებას არასაკმარისია და ასე შემდეგ, რომ რეალურად ინსპექცია იყო, არ იყო და კარგავდით 60 მუშას და დასაქმებულს ადგილზე, დღესაც დღეს უკვე არსებობს, მაგრამ კარგავთ იმდენივე. განსხვავება რაში? არაფერში, ანუ რეალური ძალისხმევა საჭირო და არა სიმბოლური.
რაღაცას
ვასიამოვნოთ სადღაც.
ხო, რა თქმა უნდა, არსი არის თავი რა რასაკეთებს არის.
შედეგი დაღეზია სამწუხაროდ.
ლაშა ჩხარტიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს. აი სმენელმა რაც იკითხა, ეხა კონკრეტულად მიშენება ახლა
პასპორტიზაცია და ინსპექტორების დაწყება. კონკრეტული პასუხი ამაზე არის მერია, რა თქმა უნდა, მერიას ეხება ქალაქის შემთხვევაში, რა შეიძლება.
როგორ უნდა იყოს ეს პასპორტიზაცია? სხვა სხვისგანაც მოვისმინე, ანუ სრულად ყველა შენობის შემოწმება თუ?
გასაგებია რომ რესურსებს მოითხოვს, მაგრამ
ხო, აი ამიტომ გეკითხა.
გასაგებია რომ რესურსებს მოითხოვს, მაგრამ ეს საკითხი არის ის, რომელიც უნდა მოაგვაროს ქალაქმა. იყო ცალკეული ინიციატივები და თუ იმე შეძლებს თავისი კერძო ინიციატივით რაღაც რამდენიმე შენობაზე რამის გაკეთებას, ბარლობის მეტი აგუთვის, მაგრამ ეს მიხელა მასშტაბია, რომ ქალაქსაც კი შეიძლება გაუჭირდეს, მაგრამ არის უამრავი მიმართულებით არაეფექტური ფლაგველობითი, შეიძლება შემთხვევაში შეიძლება კორუფციული ან უგალო ფლაგველობითი ხარჯი, რომელიც შემცირდეს და პირველ რიგში მოხვარდეს ამ მიმართულებებს, რასაც ქვია სამშენებლო საფრთხეობა, შრომითი საფრთხეობა, გარემოს და სხვა. და რაჟირება, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს. ალბათ პირველ რიგში დაიწყოს პასპორტიზაცია, ანუ შეფასება იმ შენობების, რომელიც არის, რომელთა თაობაზე უკვე არსებობს შეტყობინებები, მათგან შეიძლება დაწყება და თანათანობით განაწილება დროში, ოღონ ძალიან უსასრულო ვადებში არის, რა თქმა უნდა, და შემდგომ უკვე გამოვლენილი სურათის მიხედვით გარკვეული ძალისხმევის ჩადება. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს სავალდებულო საბიუჯეტო სახსრების გამოყენებაც ამ მიმართულებით, რაც ნამდვილად ჯობია ფუფუნებაში ვიღაცების ხოვებას. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეს ინვესტორის ჩართვა და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ მიმართულებით ძალისხმევა პრაქტიკულად არ არის, მაგრამ ერთ სიტყვე, არის კიდევ ერთი ნაწილი, სადაც არის უკვე დასკვნები. მართალია მასშტაბური კომპლექსური პასპორტიზაცია არ დაწყებულა, მაგრამ არსებობს დასკვნები საჩივრების საფუძველზე მომზადებული, მაგრამ რეაგირება არ არის, რა თქმა უნდა, მათ საკითხი პრიორიტეტული უნდა იყოს ამ მიმართულებით.
აი ზარიც გოქს, მაგრამ ეს მაყურებელი წერს, მაგალითად წერს კონკრეტულ შემთხვევაზე, ვაშლი ჯვარში მთას ძირი გამოუთხარეს, ისე რომ ხო, დასკვნა ფიქტიური ფურცელზე დაწერილი იყო მხოლოდ, საერთოდ რაზე უნდა ილაპარაკო?
კი, ეს ისეთი ტიპის დანაშაულია და ხო, აი დაუჯელობაზე ვიტყვი რა, აუცილებლად მეპატრონისა და მუშახელის ბრალულობაც ალბათ შედარებით ძირია, მაგრამ შუალდურგულია საინტერესო რომელიც არ ჩანს, ერთად ყავდა თუ არა მაცედამხედველი ვინმე, ეს თავისთავად აქტუალურია, მაგრამ მე ღრმად დარწმუნებული ვარ, რომ შეუძლებელია ნორმალური სამართლებრივი სისტემის არსებობის და ნების ქონის შემთხვევაში აქ არ იყოს ადმინისტრაციული ორგანოების, ანუ მერიის პასუხისგებლობა. რატომ? პირველ რიგში არ მჯერა იმის, რომ არც ერთ შეტყობინება არ ყოფილა, იმიტომ რომ როცა ჩვენ მოვისმინეთ მეზობლების კომენტარები, იყო ძალიან აგრესიული და დასაბუთებულად აგრესიული, სრულიად გასაგებია, მეც ასეთ კომენტარს მიცემდი, რა თქმა უნდა, საშინაო ვითარებაში იყო და მიხვდა.
ხო, რომ გარკვეული ხნის მანძილზე
გამორიცხული მგონია, რომ იქ ერთი შეტყობინება მაინც არ ყოფილიყო და უფრო მეტიც იქნებოდა შეტყობინებები, თუმცა ის, რომ შეტყობინების გარეშე თავისთავად არ უზრუნველყოფს ზედამხედველობის ინსპექცია მონიტორინგს, ასე ვთქვათ, გეგმიურს გაცემულ ნებართვებზე, ეს ძალკე პრობლემაა და სწორედ ამას უკავშირდება ეს მორატორიუმი, რომელსაც მე საუბრობ, რომ თავისთავად არის კანონმდებლობაც მოსაწესრიგებელი, ხარვეზები აქვს, იმიტომ რომ ამის გარეშე ჩვენ მაშენებს ხშირ შემთხვევაში არა სახლებს, არამედ კუბოებს ბოდიში ყოველს.
მე არ მახსენ, მოდით მოგვსმენოთ სმენელს და მე მეკითხავ. დილამ შვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობა, ხალბატონო, ნამდვილად ძმიან ბაგეთ ძმამებია მოსასმენდა, რა მაინტერესებს ეს? აი ეს ხდება, ეს არის იმის მიზეზი, იმან გამოიჩვა, რომ ძალზე ლიბერალური მიდგომარეს ყველაფრისადმი და ზედმეტი. აი გვახსოვს ჩვენ საბჭოთა პერიოდში ქართული სტანდარტები არსებობდა ქუჩაშორის მანძილის, შემდეგ შენობებს შორისა და ყველაფრი ერთმანეთთან, ეს იყო საერთო სახელმწიფო სტანდარტი. ეს სტანდარტები როდესაც დაერღვოდა და უფრო მიუდგეთ ამას ლიბერალურად, გამოდა რომ ყველა ვინცაც და ის როგორც უნდა ისე აღშენებს და რამიტომ ერთი კიდე იწვევს ამას, რომ ალბათ მოსახლეობის ნაკლებად ინფორმირებულა, რომ მოსახლეობამ არ იცის რა ევალება და როგორ ხდება. აი მაგალითად კაცი, ესე იგი შენობაში ცხოვრობს, მართლა საფრთხეს ქვეშ ესეთი შენობები რო ხდება, ეს ხო ერთ საათში და ერთ დღეში ხო ხედავ და მაგას მოსახლეობა, მაგრამ მოსახლეობამ არ იცის რა შეიძლება და რამ საფრთხე მოუტანოს. ამიტომ მაგალითად აი როცა უსმენ რადიო გადაცემას, ტელევიზიას, რაც ყოველთვის ათასნაირი შოუები გადის და არ არის ისეთი აქტუალური საკითხი, რომელიც ყოფილ ცხოვრებას შეეხება და რამედა და მეც ხახა თვითონ სწორად გამგოდა. აი არის ესე იგი
გადაცემ არის ერთ-ერთი ფრიშა დელა შიტისაც კვირაში ერთხელ გადის გადაცემად ყველაფერი და აი ესეთი ინფორმირება როცა ხწოდობა და აი ესეთი აკლია
მოსახლეობის გვაკლია ხო ცოტა მეც ვიფიქრე ამაზე არის ყველაფერში როგორი ისიც არ უნდა გააკეთო კონტროლი და მონიტორინგიც ყველაფერს ვერავინ ვერ გაწყდება
თუმცა საერთოდ არ ხდება შეიძლება ითქვას
ხო ეს ერთი საკითხი მაგრამ
აი რა დავწერე
ხო და ასევე არის არ ვიცი თუ გამოეხმაურებით
კი გამოეხმაურები პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ ნუ ხო ვაშლი ჯვარზე ლაპარაკი ზედმეტია და ეს დაუჟილობის თემას უკავშირდება მე არ მახსენდება მაღალჩინოსანი თუ აშუალოჩინოსანიც კი დაჟილი ასეთ ტრაგედიებთან მიმართებაში და PR ტექნოლოგიების გამოყენებასაც აქ ადგილი. შემთხვევას უძახია. შემთხვევა არის და ფორს მაჟორი ის არის ისეთ რაც გარდაუვალია, მაგრამ დაწყებული ჰესიდან, როცა ყველაზე ძველ აღწერილ ვარსოფო მდინარეს უშენებს შესართავთან და ყველა გეუბნება რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება ხეს და მე სამუშა მაინც ამას ეწირება და ამის გამო არავინ იჯება ეს ორივე ხელის პრობლემის ერთობლივი შემოქმედება ლარსის შემთხვევაში ან როცა მსგავს შემთხვევებში არცეთი ადმინისტრაციულ დაავადების პირი მერი კი არა და სამსახურის პროსი ან მოადგილეს კი არ არის დაჟილი მუნამრივია ეს მეორდება იმიტომ რომ აი როცა ხდება ხოლმე კლიენტ გადაბრალება საზოგადოებაზე არასწორია იმიტომ რომ სახელმწიფო და კანონი არსებობს იმიტომ რომ ყველა თანაბრად შეგნებული განათლებული და მოწოდების სიმაღლეზე არ არის. წინამორბედის შემთხვევაში მის საჭიროება არც იარსებებდა და ამიტომ არ ვეთანხმები ხოლმე აი ამ რაღაც ულტრამემარჯვენე მიმდინარეობს, რომელიც მახნოს ანარქისტულ იდეებამდე მიდის, იმიტომ რომ რომ ყოფილიყო პრაქტიკაში რეალიზებული და შესაძლებელი, ჩერჩილის არ იყოს, ნუ იარსებებდა ამ ტიპის სახელმწიფოს, რომელიც არ არსებობს. ჩვენ გვაქვს ესეთი სისტემა, რომელიც ჩამოყალიბდა, სადაც სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი როლი გააჩნია და უნდა გააჩნდეს კიდევაც. რაც შეეხება განათლებას და სამოქალაქო განათლებას შეგვიძლია დავარქვათ და სპეციფიკურ უსაფრთხოებას დაკავშირებული საკითხები. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, სკოლიდან დაწყებული, საზოგადოებრივი მოწყობილი დასრულებული, სულ მცირე ეს ორი შეგვიძლია გამოყოთ. უნდა უთმობდეს, რა თქმა უნდა, ამას ასე თქვა გარკვეულ ყურადღებას, როგორც აქვე დავამატებ. ყოველგვარი გადაბრალება მხოლოდ საზოგადოებაზე. ეს არის ჩათვალეთ პიარის ნაწილი, ან ძალიან მიამიტობის, ან პიარის ნაწილი. ერთ მაგალითს მოგიყვანთ და დავასრულებ. იგივე აჭარაში, მთიან აჭარაში მოხდა ახლახანს და ასეთ უამრავ შემთხვევა. დადასტურებული ფაქტია, სადაც მოსახლეობა ჩიოდა, რომ მეწყერი ემუქრებოდა მათ სიცოცხლეს, ესაჭირო ვერავინ უარყო როგორც მე საბოლოო ჯამში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათი განსახლება არ მოხდა, ეს ხალხი დაიღუპა და დღემდე როგორც ვიცი, არავინ დაჟილა, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე სამწუხაროდ. და ახო დადასტურებული ისევე როგორც მე ფიქრობ, რომ ამ კორპუსის შემთხვევაშიც და სხვაგანაც თლათ ასეთი ყველა შეუნებელი არ აღმოჩნდებოდა. თუმცა განათლება ადამიანის და ნაჩვენის სამოქალაქო იქნება თუ საფრთხეს დაკავშირებული თემები და გარემოსთვის განათლება კი უნდა იყოს. სასკოლოდან დაწყებული საზმაოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია უნდა იყოს, ამაში ვიხდით უზარმაზარ სახეს.
ასეთ შეფასება ერთი მშენებლობები ქალაქში ან უშუალოდ მათი ან ფული აქვთ ანაღები როგორც სტილს ვიცავ ხო და თავის თავს ხوار დასჯიან მანკერ სისტემა თავიდან ბოლო.
კი, ეგ უკვე უკავშირდება და ერთ პარტიულობა, სადაც საკუთარი თავის დაჟამდე მივდივართ. სადაც ერთ პარტიის ხელშია ყველაფერი, ის როგორც ეს იხსნება, ნუ აი გამონაკლისები ძალიან ძნელია განსაზღვრული ძალაუფლების ასე თქვა გაძლება და ისუიათ შემთხვევებია, რაც მე ვაცლავ ხავას ვხსენებ ხოლმე და თითოეულ ასეთი ადამიანს შეიძლება გავხსენოთ, ვინც გაუძლო უზარმაზარ ნდობას და არ ჩაიძირა არც კორუფციაში და არც რაღაც იმ დაგვარში ასეც ებრძოდა, ხო? ძალიან ძნელია განსაზღვრული ძალაუფლება ერთ პარტიას და ერთ ადამიანს, ის როგორც წესი მას ბოროტად იყენებს.
ლაშა ჩხარტიშვილია ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იცით კიდევ რა ვფიქრობდი ეს დღეები ამ თემებზე როცა უსმენდი საუბარს. რეალურად კონტროლი გაცილებით მეტია სახელმწიფოში რაღაც ისე არის მოწყობილი და მუშაობს კიდეც, ანუ უნდა გაიარო ყველა ის ფაზა, თუ კი ადამიანი საკუთარ სახლს აშენებს. იქ გაცილებით მეტი კონტროლი და მონიტორინგია, ანუ ითხოვენ პროექტს და ასე შემდეგ მოწმდება, დროს ჭირდება და შემდეგ. ვიდრე როცა საქმე ეხება, ვთქვათ, კომერციულ პროექტს.
ყველ ბიზნესს, ასე ვთქვათ.
ხო. ეხლა თქვენ კი შანსს არ უშვებთ, რომ ლიბერალიზმ და ლიბერალურ მიდგომებს არ გადაკრათ, მაგრამ ლიბერალიზმი აღვირახსნილობა არ არის, ხო?
ეს ულტრა, ასე ვთქვათ, გამოვლინება, უკიდურეს გამოვლინება, სადაც ხოლმე, კი. თუმცა როგორ გითხრათ, არ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ მემარცხენე ასე თქვა მიდგომებზე და თუნდაც სკანდინავიაზე, ჩემთვის საყვარელზე და არა მარტო ჩემთვის, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ მათ მიღწევებს, ცალსაკე რეიტინგები რომ ნახოთ, სხვა სკოფლებების მიხედვით, ადამიანები დაწყებული ცხოველ დასრულებული, ყველგან მოწინავენი არიან, იმიტომ რომ სწორი სისტემა და სამართლიანი სისტემა.
არა, ხო, სკანდინავიის მოძულე არავინ მინახავს ნამდვილად.
აშკარად ყველაფერში არის მოწინავენი, იმიტომ რომ სწორი სისტემა გამართულია, ის ყველაფერზე აისახება და პირიქით. ჩვენთან რო სისტემა არის მოშლილი და გახსნილი, იმიტომაც ვიღებთ აი ესეთ მძიმე მდგომარეობას ყველგან არათუ მძიმეს კატასტროფული შეიძლება დავარქვათ. რაც შეეხება ლიბერალური მდგომარეობის საკითხს, შეერთებული შტატები არ გამოირჩევა განსაკუთრებული მემარცხენე ტიპის მოდელით მართვის. თუმცა არის ახლა მეტნაკლებად იქ ორ პარტიას შორის განსხვავებები თავისთავად. მაგრამ იქაც, აი ჩვენ ესე მოგვაწოდეს კაპიტალიზმი, ესე მოგვაწოდეს ლიბერალიზმი, რომ ის უნდა ნიშნავდეს, აი როგორ ვთქვათ, საბჭოეთში რო ეძახდნენ ველურ კაპიტალებს, რაღაცა 19 საუკუნის 20 წლის ტიპის კაპიტალისტურ მიდგომას. სამდროში ესე არ არის. იმის შემდეგ განვითარდა Microsoft-ი გაყვეს, ხო? იგივე კონკურენციის გამო და სხვა შეის კონკურენციის სააგენტოების მოქმედება ადეკვატური უზრუნველყოს მათ შორის ბიზნეს ხელშეწყობას, რომ ის ცხვილი როცა არის, ასე ვთქვათ, შეზღუდული, სხვა ვითარდება და სხვა ავითარებს საშუალო თუ წვრილი საკუთარ ბიზნესზე საბოლოო ჯამში მეტი ადამიანი აქვს მოაფილი. აქედან გამომდარე, ჩვენთან ეს პირდაპირ კორუფციასთან არის მიბმული, უბრალოდ შენიღბულია, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ შემთხვევაში შენიღბულია რაღაც ასე ვთქვათ, დამახიჯებული ფორმით ლიბერალური იდეებით, მეტი არაფერი. ეს
ზარი გვაქვს კიდე მგონი, თუ შეიძლება ამ მომენტშენა უკაცრავად ბოდიშვიხტი. რაც შეეხება აი ხა კიდე თქვენ ახსენეთ ივნისის ამბები ვერესხეობის და მე ასევე ვიცი რომ იქ არაერთი ადამიანი შფოთავს იმის გამო რომ უსაფრთხოებისთვის კონკრეტულ ერთ-ერთ კონკრეტული ვიცი საცხოვრებელ კორპუსზე ლაპარაკი, გამაგრებისთვის არაფერი გაკეთებულაო და ძალიან ეშინიათ ამისი. ჩვენ გვახსოვს ასევე რომ ერთ-ერთი დატბორილი მშენებლობა შემდეგ განახლდა თლად ახლოს გზასთან და ახლა არ ვიცი, შეიძლება ცხოვრობს კიდეც უკვე ვინმე, აღარ დაუკვირვები ვარ, მაგრამ კომერციული ფართები რომ მუშაობს, ხედავ.
სამწუხაროდ არა მარტო
რა არის ეს ამ რანაირად ვახერხებთ ასე
გამეორება მიწევს, მაგრამ სხვა რაღაცა. დაუჯელობა, კი, მაგრამ ფულ სისტემა და ტყიდულობენ აი ეს საინტერესო თემა, იგავნათლულობას უკავშირდება, ვინც ტყიდულობს, მაგრამ საქართველოს ხვიდან ეს არის დანაშაული, ჩვეულებრივი დანაშაული, საკუთარი მოქალაქეების გაწირვა ფულის გამო. მეტი არაფერი შეიძლება ითქვას და იქ მარტო არ მთავრდება ერთი ორი კორპუსის საკითხით, ნებართვების გაცემას გაგზავნა სამწუხაროდ და თავად გზის აღდგენაც იყო შესაძლებელია დროებითი სახით ამგვარად აღდგენილი იყო, მაგრამ მე როგორც ვთქვი, არც არის მუშაობა მიმართულებით, რომ შეიცვალოს პროექტი. რატომ? როცა ჯერ კიდე 2010 წელს დასრულდა თუ არ ვთქვი ამ ჩქაროსული მაგისტრალის შენებლობა, მაშინაც ძინაამდე გიყავით სარჩელის ქონდა შეტანილი სხვათა შორის, როგორც ზიურის ხელყოფის, ასევე უსაფრთხოების კუთხით სასამართლოში წარმოებაში მიიღეს, მაგრამ დადეს თაროზე, როგორც ეხლა ხდება ხოლმე, და თუ შედეგი ნახეთ. საბოლოო ჯამში ამ გზას სჭირდება აუცილება და რაც შეიძლება მალე ესტაკადის ფორმის მიცემა. ამას ამბობს ყველა არქიტექტორი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მდინარის მოქცევა, ასეთ ტიპის მდინარის მოქცევა ჩარჩოში და არტახებში აუცილებლად იგივე გამეორებას მოგვიტანს, ნუ როცა დაემთხვევა, ხო? ეხლა ციკლურობა ზოგი ასახელებს თქვა 10-20 წლიან ინტერვალზე, ზოგი არასახელებს, ფაქტია რომ 70-იან წლებში იყო დიდი წყალდობა, მათ შორის ვერესხეობაში, ეხლა განმეორდა და აუცილებლად განმეორდება, იმიტომ რომ ასეთი რელიეფი გვაქვს, ასეთი ბუნება გვაქვს და შესაბამისად ჭირდება მას ხელშეწყობა, იმიტომ რომ ეხლა ბუნებასთან ბრძოლა ჩვენ გვახსოვს ზოგი მტირალათების მოხერხვას აპირებდა და აფხაზეთს დაამსგავსებდა და ზოგი კიდე ხესების თავზე დადგმას, მაგრამ არ გამოდის, ეხა ეს არ გამოვიდა არც ლენინს, არც მიშას, არც ბიძინას და არავის არ გამოუვა, იმიტომ არის დაუძლებელი ძალები და ჯერჯერობით კაცობრიობამ და ალბათ ვერც მიახსოვს იმ შედეგს, რომ ყველაფერი აბსოლუტურად სრულად დაიმორჩილოს, ლოზუნგიც ჰქონდა გვახსოვს, ხო? კომუნისტებს დაიმორჩილოს ბუნება, შემოვატრიალოს დინარეები და ასე შემდეგ, ვერ ვატრიალებ და აქედან გამომდინარე ჯობია რომ ჩვენ ისე შევტრიალდეთ და შევუწყოთ ხელი რომ არ მივიღოთ სხვერპლი, მაგრამ ამას შეიძლება პოლიტიკური ნება კლავ და კლავ მეტი ფერიდან კეთოსინიციერებს რაც ელემენტარული ხარისხი. ამას კი მხოლოდ ადამიანის ძიება კი არ ჭირდება და ბელადომანი ეს ასე ვთქვათ დაუსრულებელი ტენდენციები ამ ქვეყანაში რომელიც დღესაც გრძელდება სხვა სხვა მიმართულებით. არამედ ამას ჭირდება სისტემა, სადაც მეტნაკლებად ბევრი ნორმალური ადამიანი იქნება, მაგრამ რაც თავარი განსხვავებული იქნება, იმიტომ რომ მხოლოდ ადამიანის ნორმალურობაზე იმედის დამყარება ნიშნავს რომ ჩვენ თამაშობთ ლატარიას, სადაც საბოლოო ჯამში ვაგებს სიცოცხლეს.
ხო, ბელადის ძიება ხო არაფერს არ შველის სამწუხაროდ.
ლატარია, ნუ აი 100-დან ერთი შეიძლება გაგიმართოს.
რადგან ახსენეთ ის ვერასხეობის ნაწილი, იქ მე რასაც ვუყურებ და ვაკვირდები, ძალიან ხშირია შლა. მუდმივად იშლება ის კლდე და რიგ შემთხვევაში იყო ისეთი საკმაოდ მასიური ჩამოშლა, მიუხედავად ბადეებისა, რაც იქ არის.
ბადეები რა თქმა უნდა.
სულ რაღაცა ლატარიის განცდა მაქვს იქ რო გავდივარ.
და არა მარტო იგივე ვაშტიჯის მეწყერიც არის ისე ღმერთის იმედად ხოლოდ და სხვათა შორის აი ვაკის ხარ.
სანაც გამაგრება დასრულდაო გამოცხადებულია, როგორც ვიცი.
რა თქმა უნდა, აბსურდია.
მაგრამ ასე ვიცი რომ
იმიტომ რომ ამ რისკი დარჩა ძალიან მაღალი ისევ, რისკი არ გარანტია გვაქვს, რომ ეს მეწყერი ჩამოწვევა. თუ არაფერი გავაკეთეთ ეს მიწა ჩამოწება ხვალზე ეგ 1 წლის მერე 5 წლის მერე არავინ არ ვიცით როგორც საბოლოო ჯამში დაემთხვა ბუნებრივი პირობები კლიმატი და ასე შემდეგ იმიტომ რომ შემდეგ ახალი ნაპრალები გაჩნდა და თუნდაც იგივე შემოვლითი გზის გახსნაც იყო მხოლოდ წინა საშნო პიარი და მეტი არაფერი მაშინ ამაზე მარტო ჩვენ გავაკეთეთ გაცხადება რაც შეეხება ველესხეობას და ასეთი ბევრი გვაქვს სამწუხაროდ განსაკუთრებით საკიფათო რა თქმა უნდა ჭალაში მშენებლობა დაუშვებელია მაგრამ ასევე განსაკუთრებით საკიფათო ვაკის მხარე და სწორედ აი ძალიან მუთხოვნადი ყიფშიძის მიმართულება და ასე შემდეგ რომ ეს არის ფერდი ვერის ხეობისაკენ და იქ სხვათა შორის საბჭოთა პერიოდში კი მაღლი მშენებლობა კი არა და პრაქტიკულად მშენებლობა იყო შეზღუდული სწორედ იმიტომ რომ იქაც არის მეწყრული პროცესები და ერთს დავამატებ აი ვისაც ყური არ უნდა მოჭრას სამშენებლო ბიზნესი არ შეიძლება იყოს ხოლმე ძირითადი და ერთადერთი განმეორებელი, ასე ვთქვათ, მიმართულება ჩვენი ეკონომიკის განვითარებისა. საჭიროა ფიქრი სხვა დარგების სტიმულირებაზე და ერთ სიტყვაში მე მაგალითად ამას აუცილებლად გავაკეთებ და გვაქვს კიდევაც აი ჩემს პეტიციაში ხელოვნური სტიმულირებას დავარქმევდი მე, როცა რეალური ინვესტიციებს კი არ უწყობენ ხელს ეკონომიკაშიაც მნიშვნელოვანია რომ ეკონომიკა არ უნდა მოდიოდეს მეტნაკლებად არის სანქციებული კომპანიები, მაგრამ მათ არ ამატარებთ ხიან საფრთხეს. არამედ ბინის $300,000 სანაცვლოდ თუ ადამიანი იყიდის ბინას ან სახლს, მას ეძლევა ავტომატურად საშუალება მიიღოს ბინადრობის ასე ვთქვათ უფლება. რაც არის მახინჯი ფორმა იმის რაც ხდება ევროპაში. ევროპულ ქვეყნებში არის ასეთი მიდგომა, როგორც ეს სუბსიდია 5 წლიან დასაქმებას თხოვენ 5, 10 და მეტი ადამიანის ამა თუ იმ სფეროში ბიზნესის და ამ შემთხვევაში მას აქვს პრივილეგია და ნუ თახის
რა კავშირშია ეს ამ უსაფრთხოების ნაცვლად?
რა კავშირშია? ანუ რატო შენდება ამდენი თბილისსა და ბათუმში? თა ერთ-ერთი საკითხია ხო? ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს ამ თქვათ 90%-ზე 15%-ზე მეც პრაქტიკულად არ გვაქვს შანსი როგორც ვიყიდოთ ჩვენი ხელფასით ბინა თითქმის არ გვაქვს 90%-ზე ფარგლებში ალბათ ამის შანსი არა ძირითადად პირველები ვინ არიან ჩვენი ემიგრანტები რომლებიც რაღაცას წვალობენ ახერხებენ და მათ მადლობის მეტი რა იმიტომ რომ საქართველოს ეკონომიკა პრაქტიკულად ბაძვი
დგას
სამწუხაროდ და თუმცა მათზე მეტი ზუსტი სტატისტიკა არ მაქვს მაგრამ სხვა ინტერესი ექნებოდა ამის გამოთხოვა მაგრამ ციფრები სახელდება კატასტროფული მათზე მეტი არის მაგალითად რუსეთის მოქალაქეები ბათუმის შემთხვევაში თქვენ გახსოვთ სკანდალური ვიზიტი შევჩენკოსი რუსი ჟურნალისტის რომაც საერთოდ ისეთ ციფრი დაასახელა რომ უნდა გადავამოწმო და ზუსტად გავიმეორებ მაგრამ არ ვიცი ეს იყო თუ თვითონ შეეშალა 136,000 რუსეთის მოქალაქე დაასახელა, რომელიც იყიდაო ბოლო წლებში საქართველოში უძრავი ქონება. ეს თუ ახლა 13,000 რო იყოს, მაინც ძალიან ბევრია და 136,000 რომელიც მე ჩემი ყურით მოვისმენენ, საერთოდ კატასტროფა.
არ გამიკვირდება, ხო, არ ვიცი, მე
ძალიან დიდი ციფრი, ძალიან დიდი ციფრია. ანუ რეალურად ჩვენი ქალაქების საარსებო გარემოს და დაზიანება განადგურებით და უსაზღვრო პოტენციალი არ აქვს, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებმა ფული ჩადონ და ეს ფული სადმინის საბოლოოში მიდის სამშენებლო ბიზნესში, რომელიც არის მსხვილი და რომელიც არის მიბული ხელისუფლებასთან. ანუ გამოდის რომ ხელისუფლება შეულოს ფულს საკუთარი კომპანიების მეშვეობით, იმიტომ და ამის ხარჯზე ჩვენ კარგავთ სუფთახაეს, კარგავთ ზიშუკს და ვიღებთ აი ესეთ რისკს, რომელიც გვაქვს ახეზე. და თან ეს ხდება არაპროპორციული განვითარება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის ძირითადად ბათუმი თბილისი, სხვაგან ნაკლებად და თან დილემას აყენებენ როგორც თო თუ განვითარება უნდა იყოს სიკვდილის ხარჯზე, როგორც აი ამ ქალაქში, თუ არა და შედარებით, ეხა შედარებით მქონდა ასეთ შემთხვევა, ქუთაისში ხშირად მიწევდა ხოლმე ამ ნამოხვან ხესის საწინააღმდეგო აქციების გამო ჩასვლა და ერთ დილასაც გავეგუძა და აივანზე გამოსული ვარ და ძალიან რაღაც კარგად ვიგზენი თავი და ვერ მეხვდი რატო ვიყავი კარგად, ესე განსაკუთრებით კარგად, ცოტა არაფერი მომხდარ და მივხვდი რომ ირგვლივ არცეთი ბახიჯი ბეტონის შენობა არ მაწვობოდა თავზე და ეთქო ფსიქოლოგიურად ჯერ ვიგზენი და მერე მივხვდი.
ხო,
ანუ ორი ალტერნატივა, ან უნდა იყოს სტაგნაცია, ან თუ არის განვითარება ეგრეთ წოდებული ანუ რაღაც აქტივობა ეკონომიკური, ის უნდა იყოს ბახიჯი და სასიკვდილო ფორმები და ესე არ არის. არსებობს თვალებური გზა, თუმცა ამ შენლობთა მიმართებაში მე ვიტყოდი რომ შეზღუდვების მნიშვნელოვანია და უნდა იყოს გართულებული ცია უნდა იყოს სასურველია სხვა დარგებში, სოფლის მეურნეობა ჩაუთვალოთ, ტურიზმი ჩაუთვალოთ და არა მაინდამაინც ხოლმე მშენებლობა, რაც აი ამ შედეგებამდე მიდის სამწუხაროდ.
დიდი მადლობა ბატონ ლაშა, ლაშა ჩხარტიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, რადგან თავადაც გაუსვით ხაზი ლეიბორისტული პარტიის თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი გახლდათ და წარმოადგენს ამ პარტიას, რა თქმა უნდა, ეკოლოგი, გარემოს დამცველი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ რამდენიმე წამში კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, ქალაქ გეგმარებელ ზურაბ ბაქრაძესთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, ბატონი ზურაბ ბაქრაძე, ქალაქ მგეგმარებელია ჩვენი სტუმარი, დილამ შვიდავის ბატონო ზურაბ. და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მეც გმადლობთ მოწვევისთვის, ნიტონის სიტყვა
არა. რა, ვიცი, ამაში დარწმუნებული ვარ. რაზე ფიქრობთ ეს დღეები? შემხედარე იმ ბევრი რამ არის და მე დასაწყისში განაცემებში ვქვირო, რთულია ლაპარაკი იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ვითარებაში რაღაცნაირად არაფერი სწორად არ ჩანს, რაც არ უნდა თქვა ადამიანმა, და ეს ვიგულისხმე. ბატმალაშამ თქვა, რომ მხოლოდ ესე ვთქვათ გლოვა არ არისო, არაფრამდე მიგვიყვანსო და გასაგებია ხო, უნდა ვილაპარაკოთ, ვიმსჯელოს და უნდა გაკეთდეს და შეიცვალოს რაღაცები, მაგრამ აი თქვენი ფიქრების აით და როგორია?
პირველ რიგში ეს ჩემი ფიქრები და ჩვენი საუბარი ახლოსაც ვერ მივა იმ ადამიანების წუხარებასთან, ვინც დაზარალებულია ახლა და მხოლოდ თანაგრძნობა გადააქვჩა. სამწუხა
კი ბატონო,
სხვა თვალსაზრისით პირველი რაც მე მაწუხებს, ისი გამოვლინებაც ეს გახდა, ამ წუხების გამოვლინება ძიმე, ეს არის ტოტალური, შეიძლება ითქვას, დაქვეითება ადამიანური ფაქტორის. ეს მთელ საზოგადოებას შეეხება, მაწუხელის უფლებას არ შეეხება, რა თქმა უნდა. შეიძლება უშუალო პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი, ინსტიტუტების პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი, მაგრამ რასაც ხედავთ, და ეს პირველი შემთხვევა არ არის. აქ პირველი რაც უნდა ითქვას, ეს არის ტოტალური დაქვეითება ადამიანთა ცნობიერების. საბჭოეთი იყო ცუდი ქვეყანა, მაგრამ იმაზე ცუდი გავაკეთეთ, წარმოიდგინეთ რა. Ну, გარკვეული თვალსაზრისით უკეთესი არის, მაგრამ აი ზოგადად ადამიანთა მდგომარეობას თუ შევხედავთ, ეს დაქვეითება. ადამიანები მხარს უჭერენ ასეთ სისაძაგლეს. აი ეს გამოვლინებაც ახლა ეს მოხდა. ეს არის.
რისი გამოვლინებაა ბატონო?
ადამიანები ხალხს უჭერენ ყველა საშუალებით ფულის შოვნას. ეს გავრცელდა რა. გავრცელდა ეს, ამან დაიმკვიდრა ჩვენ საზოგადოებაში ადგილი. ასეთმა განწყობა, რომ ყველაფერი შეიძლება გააკეთო, ოღონდ ფული იშოვო. და ეს არის ყველაზე მძიმე საზოგადოებრივი პრობლემაა ეს. ეს ამას არ შეცვლის ხელისუფლების შეცვლა. ერთ და ორ წელიწადში ხელისუფლებას თავისი პასუხისგებლობა აქვს, იმას შეუძლია ხელი შეუწყოს კარგი ჯანსაღი იმპულსების განვითარებას, ან ხელი შეუშალოს მას. და აი ჩვენ ხედავთ, რომ აი ბოლო 20 წელი ხელს უშლის ადამიანს, ხელს უშლის ხელისუფლება, და ამიტომ, არა მხოლოდ ამიტომ, მაგრამ ამიტომაც მთელი საზოგადოების მდგომარეობა სავალალო. აი ეს არის ყველაზე მძიმე საფიქრავი ამ დღეებში, ამ მძიმე დღეებში.
ხო, აი ბევრი აღნიშნავს ასევე იმას, რომ ვინც არის ახლა დაკავებული, ან ვის მიმართაც ჯერჯერობით ბრალი, ვისაც წაუყენა პროკურატურამ, ეს არის მესაკუთრე და ორი სამუშაოს შემსრულებელი, ვინც იყო იქ პირი, დღეს აღკვეთის ღონისძიებაზე იმსჯელებს სასამართლო. არის აი მეტი მოწოდება იქითკენ, მესმის ეს განწყობები მერის პასუხისგებლობაზე, სხვადასხვა უწყების პასუხისგებლობაზე და ასე შემდეგ. ტექნიკურად რომ დავფიქრდეთ, აი რა შეიძლება ამ კუთხით შეიცვალოს? ანუ არსებობს რაღაცა ბაზა სამისოდ, როცა ადამიანის შენობის შიგნით რაღაცას საქმიანობას ეწევა, ანუ რეალურად მინდა წარმოვიდგინო, რომ რაღაც შეიძლება შეიცვალოს და ჩვენს ხელში არის რაიმე, და აი რა არის ჩვენს ხელში, ამას გეკითხებით.
ეს სიტყვა ჩვენ ხელში ცოტა ძნელი სათქმელია, ადამიანთა ხელში კი არის ძირითადად. ეხლა
რასაც
მეკითხებით, ეს არის ხელისუფალთა ხელში არის რაღაცა, და მართლაც შეიძლება ეხლა ნაბიჯების, ეხლა კი არა, აქამდე შეიძლება და ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ მეტი უსაფრთხოება იყოს ცხოვრების. და ეს არის პირველ რიგში მშენებლობის ზემოდამხედველობის ფუნქციების რეალური შესრულება. შენებლობის ზედამხედველობის უწყებები, სამსახურები, ეს როგორც წესი მუნიციპალური სამსახურები არასრულებენ თავის მოვალეობას ისე როგორც ისინი უნდა ასრულებდნენ ამას.
ჩვენაც მოვისმინეთ, აი არ შემოსულა ისო რა ქვია საჩივარი თუ რა შედის ხოლმე განცხადება და რაღაცნაირად ისე აღმოჩნდა რომ ყველა უწყებამ პირველ რიგში მერიამ ხელი დაიბანა.
ხელი დაიბანა, ეს კარგად თქვი თქვენ ეს.
გასაგებია რომ რეესტრი შემთხვევაში ის არ ამოწმებს შენობის და სამშენებლო პროცესს და სარემონტოს, ხადია რეესტრი არ ამოწმებს, გასაგებია სრულიად ლოგიკურია, მაგრამ
უნდა დაკმაყოფილდეთ ამ ხელის დაბანით, ეს ხო ხელის დაბანაა. კარგი, ყველა მართალია, არ შევიდა განაცხადი, იმათ არაფერი არ იცოდნენ, რეესტრმა რა იცის ვის საკუთრებაში რა არის და იქ რა საკეთებს და ვერ მოხდება ესეთი რამე და არავინ დამნაშავე არ არის მაშინ გამოდის და აქ უნდა დაფიქრდეს ხელისუფალი როგორ და მოაწყოს შენებლობის ზედამხედველობის ორგანოების საქმიანობა ისე რომ ესეთი რამები არ მოხდეს და ეს ახლა ერთი და ორი შემთხვევა არ არის ჩვენ ვიცით უამრავი ესეთი შემთხვევა როდესაც ადამიანები თვითნებურად მზით სისტემას არღვევენ ნაგებობათა მზით სისტემას ახლა ისიც ვიცით რომ ნაგებობები შენდება შენებლობის ნორმების დარღვევით რომ საბჭოთიდან მოყოლებული აი მემკვიდრეობით იპარავს ყველაფერს შენებლობაზე. არმატურის ხარისხი, ცემენტის ხარისხი არ არის ის, რაც უნდა იყოს. და ეს არის ბევრი მიზეზი, რის გამოც ესეთი რამეები ხდება და ამ ყველაფრის
ვინ ამოწმებს?
შენებლობის ზედამხედველობის ორგანოები.
სავალდებულად პრაქტიკაშიც ასე ხდება.
უნდა ხდებოდეს.
ხო, ამას გეკითხა.
ხო, პრაქტიკაში უნდა ხდებოდეს. ნუ რა ვიცი, სულ ვედრებით ამ ევროპას უკვე უცნაურიც არის ამ ევროპის მაგალითის მოყანა, მაგრამ ევროპაში ეს არის მუნიციპალური სამსახურები, ძირითადად შენობების ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც ვალდებულია ასეთი რამეები არ დაუშვას, ააკონტროლოს, იქაც ხდება ასეთი რაღაცები. არ შეიძლება ამის გამორიცხვა, მაგრამ მინიმუმამდე დაყვანის ვალდებულება აქვს კომუნას, მერიას. და ეს უნდა გააკეთოს, ჩვენ თავის ამას არ აკეთებს სამწუხაროდ. და აი ეხ შეიძლება ახლა პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმა. როგორც ვთქვი, ახლა კი არა აქამდე შეიძლებოდა. აი, როდესაც უბედურება მოხდება, მე მოიხანს ხოლმე თავს ხელისუფლება. ესე რამდენი შემთხვევა ვიცით, ახლა არ მინდა ჩამოუთვალო. როდესაც უბედურება მოხდა და ამის მერე გამოფხიზდა მავანი, რომელიც თავის სავარძელში თბილად ზის, არაფერი არ ანაღლებს თავისი კეთილდღეობის გარდა და მერე რომ შეუფუცხუნებს საზოგადოება, რომ აი ეს რასაკეთებ, რასაკეთებ, ხალხი იხოცება, აი მერე მოიფხანს თავს. და აი ახლა ეს იქნება, ახლა მაინც მოიფხანო თავი და ეს კონტროლი, შენებლობის ზედამხედველობა ააწყონ ისე, რომ ესეთი რაღაცები მინიმუმამდე დავიდეს.
აი ბატონმა ლაშამ ახსენა გადაცემის პირველ ნაწილში ასევე მენეჯმენტ ასოციაციის ხელმძღვანელისგან მოვისმინე რომ საჭირო არის პასპორტიზაცია შენობების. როგორ უყურებთ ამ პროცესს და რეალურობას ასეთი პროცესისა? რომ ყველა შენობის დიაგნოზი დაისვას, თუ არ ვიცი მაქსიმალურად ყველასი თუ პრობლემურების, თუ აი როგორ ხედავ?
ეს უზარმაზარია.
ჩვენ დავდივართ, გოდიში ბატონაზურამ ხო გაგაწყვეტინეთ. დავდივართ ასე ამ ქალაქში და არ მხოლოდ ამ ქალაქში, მაგრამ ნუ უფრო ხშირად გვიწევს, ხო? ნუ ხედავთ ესეთ ნახევრად მონგრეულ გავს, თვალითაც ხედავთ ბევრ რამეს, მაგრამ არის ის, რასაც ვერ ხედავთ. მაგალითად ბათუმში ამ შენობას სანამ არ ჩამოინგრა გარედან ვერავინ მიხვდებოდა რამე თუ ჭირს, ხო? ეს სხვა მიზეზით მოხდა მის, მაგრამ იქ რაღაცა ჩარევა იყო ძალიან უხეში. მაგრამ აი როგორ წარმოგიდგენიათ, მიფიქრია კიდეც მე რომ შემიხედავს ცხოვრობს ნეტავინ ამ შენობაში და რომ ხედავ რომ შუქიანთია ან ფარდაკიდია ისა, მიფიქრია რომ ეს ძალიან საშიშია.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს იქნება უზარმაზარი სამუშაო, რაც აი ბატონმა თქვა, თქვენ რომ ახსენეთ როსტიაშვილმა, მე მგონი, ხო, თუ
როსტომაშვილმა,
როსტომაშვილმა. და ახლა ამის წამოწება, რომ ყველა შენობის, ყველა ნაგებობის პასპორტი შეიქმნას, ეს არის უზარმაზარი სამუშაო. და ამას ვერაოა, ვერავით არის ქალაქის მართველობა. უნდა ოღონ ქალაქის მართველობა უნდა დაიწყოს ისეთი ნაბიჯებით, ახლა მოქმედება, რომელიც რეალისტურია. და რაც თქვენ თქვით, მაგალითად, ჩვეულებრივი მოქალაქე მიდის ქუჩაში და ხედავს, რომ სახლი მძიმე მდგომარეობაშია. მაგრამ ამას ხედავს ქალაქის მართველობაც. აი მაშინ სწორედ ასეთი შემთხვევებით უნდა დაიწყოს, სადაც ეს აშკარაა. არის კიდე ბევრი სხვა შემთხვევა, რომლის დროსაც უნდა გამოფხიზდეს ქალაქის მართველობა. მაგალითად, უნდა ჰყავდეს ბინათმესაკუთრეთა თავმჯდომარეების კრებული, მოკლედ ასეთი საბჭო უნდა არსებობდეს, ან კონტაქტი უნდა ჰქონდეს ამ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელმძღვანელებთან, რომელთაგანაც მიიღებს ინფორმაციას. ეს არ იქნება საბოლოო და ესეთი წყალგაუვალი ინფორმაცია, მაგრამ გაცილებით მეტი იქნება, ვიდრე ახლა არის. ინფორმაციას იმის შესახებ, ვინ რას აკეთებს იმ მიწის ნაკვეთზე. ახლა მაგალითად ამ ადგილას ეს რომ მუშაობდეს, ხო? ის ვალდებული იქნებოდა ეს ბიზნეს მესაკუთრეთა ამხანაგობის თავმჯდომარე, ეცნობებია მერიისთვის, რომ ესეთი და ესეთი სამუშაოები მიმდინარეობს, მოგზანდით და შეამოწმეთ, ხო? აი ასეთი ბევრი რაღაცის გაკეთება შეუძლია ზედამხედველობის სამსახურს, მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურს ძირითადად. ჯერ ერთი უნდა ვთქვათ, უნდა გამოეყოს მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის საერთოდ მუნიციპალურ ინსპექციას. ეხლა იმას ყველაფერი ეხება. მშენებლობის ზედამხედველობა, განსაკუთრებით ჩვენთან, არის იმდენად მნიშვნელოვანი, იმდენად ცუდად დაყენებული საქმე, რომ ის უნდა გამოეყოს, უნდა შეივსოს ძალიან ბევრი ადგილით, ესე იგი უნდა იყოს ბევრი მუშაკი იქ, რომ ამ პრობლემას ასე თუ ისე აუვიდეს და გამოიყენოს. აი ხა ერთ-ერთი ვარიანტი ვთქვი, ხო, თავმჯდომარეებთან ურთიერთობა. შეიძლება კიდე სხვა ასეთი მექანიზმების გამოყენება იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ქონდეს მუნიციპალიტეტს იმის შესახებ, რა ხდება მიწის ნაკვეთებზე.
ანუ ზურა მსმენელი ყავს ხაზზე, თუ შეიძლება იყოს სასმენი რომ აიღოთ. დილამშვიდობის, გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. და აი ზუსტად თქვენმა სტუმარმა წამოჭრა თვითონ იმისი, რა ქვია, ამხანაგობების თემა. ეს ამხანაგობები და მისი თავმჯდომარე არის სრულიად უფუნქციო. მე თვითონაც ახლა პრობლემა მაქვს, აგერ წვიმების შემდეგ ჩამოხეთქა სახლი და გამგებელი ჩემგან არღებულობს განცხადებას. აი პასუხისგებლობა თუ უნდა დაეკისროს, აი ჯერ კიდევ სააგაშვილის დროს შეიქმნა ეს ამხანაგობები, რომელიც არც კრება იმართება, თავმჯდომარეს არანაირი პასუხისგებლობა არ აქვს. ის ვიც დაინტერესებული პირია თავმჯდომარესა შედის გარიგებაში და ადვილია მისი დაყოლიება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა მერიის სამსახური ყველა სარდაფში შეიხედავს? იქ ვინც ცხოვრობს ადამიანმა თვითონ ძირსროლთა გითხრიან, უნდა ცოტა გამოფხიზზე ყურები გამოივიდნა, რა ქვია, მაგრამ ერთ თავმჯდომარეზე შეიძლება შეუთანხმდე და რაღაცა გარიგება მოაწყო, მაგრამ ხომ არის იგინე ამხელა კორპუსი იყო, ერთი ადამიანი მაინც არ გამოჩნდა ისეთი, რომელმა კრიტიკული იყო და ვერ მიმართა მერიას? და ასეთი ბევრი ხდება. სახლები, 300 სახლი არ შენდა მე სადაც ხორობ, იქ არცერთ არა გეოლოგიური დასკვნა. ეს საკითხები უნდა გამკაცრდეს ძალიან. და თვითონ მოსახლეობის პასუხისგებლობა, ამხანაგობის პასუხისგებლობა, თავმჯდომარის პასუხისგებლობა უნდა დადგეს ბოლოსდაბოლოს. შეიქმნა და რა, არავინარი პასუხისგებლობა რეგისტრება? რა აზრით ზამდები თქვენ? ძალიან ინტერესებს.
მადლობა ზარის.
იმიტომ იგივე სიტუაცია მაქვს მე. თქვენ ვაბინიან სახლში ცხოვრობთ და შეიძლება 1-2 წელიწადში ჩამოინგრა და იგივე სიტუაცია მოხდეს. მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ნომერი ჩვენი, თუ მოვასწრებთ კიდევ ზარს.
მეც მადლობ, ძალიან ნაყოფიერი იყო ეს რეპლიკა. აქ ქალბატონი შეეხო იმ პრობლემასაც, როდესაც საერთოდ შედომობის ზედამხედველობა არ მიდის სწორად, ესე იგი დაგეგმილი სწორად აშენება და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი, რაზეც ამ ქალბატონმა ელაპარაკა, ის პასუხისგებლობა, რომელსაც ატარებს იქვე მცხოვრები ადამიანი და პირველ რიგში თავმჯდომარე. აი ხა მე ვთქვი სწორედ იმ ინსტრუმენტზე, რომ შეიქმნას ამ თავმჯდომარეებისა და მუნიციპალიტეტის ერთობლივი მუშაობის შესაძლებლობა. მუნიციპალიტეტმა უნდა დაავალდებულოს თავმჯდომარეები გარკვეული ქმედებების საკენ და ამითი ეს ნაწილობრივ მაინც გამოსწორდება. ეს რა თქმა უნდა მართალია, ქალბატონი, რომ როგორ შეიძლება ამდენი ხანი რაღაცა კეთდება და არავინ არავითა რეაქციას ამაზე არ აკეთებს. მუნიციპალიტეტი არ აკეთებს და თავს ხელს იბანს, როგორც თქვენ თქვით, იმიტომ რომ არ იცოდა. ისე გამოაწყოს საქმე, რომ იცოდეს და გათავდება.
არ იცოდაც რომ პასუხისგებლობა ალბათ ამის გააზრება ვერ ხდება კიდემ, რა რატომ არ იცოდა. ცოტა ხო აქ კომენტარები გვაქვს მაყურებლების მუშებს რომ შეაწმინდეს ხელი რამდენი წლის პატიმრობა ემუქრებათ ხო მალიცითო ესეთი მრავალწლიანი მაგრამ არის რა ანჟირება იქ და მე ამიტომ არა კომპეტენტური ვარ რომ გიპასუხოთ
არა ისეთ ამაზე მინდა ეს
ეოლისი იყო დიახ
ყველა ადამიანი პასუხისგებელია იმაზე რასაც აკეთებს ეს არის რაღაცა ძირითადად მემარცხენე სცენის გავრცელებული აზრი რომ თავარია სისტემა და ადამიანები არიან ჭანჭიკები იმ სისტემაში და არაფერზე პასუხს არ აგებენ და ეს არ არის კარგი ყველა ადამიანი პასუხისგებელია იმაზე რასაც ის აკეთებს და ის მუშაც რომელმაც ის დაანგრია თუ დაანგრია პასუხისგებელია იმაზე რაც გააკეთა და ახან ადამიანია სულ ელემენტარული აზროვნება მოეთხოვება პასუხისგებლობა ნამუსი მოეთხოვება ამიტომ ყველამ პასუხი უნდა აღოს მაგრამ არა მხოლოდ მათ რა თქმა უნდა
ერთი ხო ითქვა რომ უმეც თუ კი ის მოხდა რაც არის წინასწარ ეს ვარაუდი ხო რაც ვიცით რაღაცა დიდი კონსტრუქციის მორღვევა და გამოცლა იმიტომ რომ რაღაც ალბათ გაერთიანებინათ ფართობები თუ კი ასე მოხდა და ვთქვათ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო ვინმე უმეცრებაზეც ლაპარაკობენ მაგრამ სინდისერება ის არის როცა აღიარებ რა არიცი და ამას არ აკეთებ მაგრამ სამწუხაროდ არ ვიქცევით ასე სამწუხაროდ ერთი კომენტარი არის შენებლობას არ უკავშირდება უკავშირდება უფრო ბუნებრივი რესურსის მოხმარებას კონკრეტულად აი გორის რაიონში სოფელ უფლისციხეში მიმდინარეობს მტკვარზე ქვის დამტრევის დანადგარის გამუდმებული გრუხუნია რომელიც საშინელ ემოციურ მდგომარეობაში აყენებს მოსახლეობას ვისაღარ მიმართეთ მაგრამ შედეგი არ არის. მიმდინარეობს უკვე 5 წელიაო. ხო, საშინელება იქნება ამის სიახლოვეს.
მაგრამ ის უშუალოდ ხა ამ თემას არ ეხება, ბუნების დაცვა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, როგორც ჩანს იქ ირღვევა ეს სტანდარტი.
ხო, ამ ამბავს არ ეხება. ხო და ხო ნუ იქ ძელობა მედის იმაზე რა იყო და როგორ იყო. და ბაი ბოლო კითხვას დაგისვამთ რაში ხედავთ ამ და თუ ხედავთ ცვლილების რესურსს აი ამ მიდგომის პასუხისგებლობის განაწილების აღიარების ამის რესურსს თუ ხედავთ დაწყებული მოქალაქიდან ანუ გნებავთ დავიწყოთ ხელისუფლების ორგანოებიდან დასრულებული ცალკეულ მოქალაქემდე
რა თქმა უნდა ხედავ ამის რესურსს ამის რესურსი რომ არ არსებობდეს უდა დავიხოროთ ქუდი და სახში წავიდეთ ესე ვთქვა და რა თქმა უნდა საზოგადოებას აქვს ამის რესურსი ჩვენ ყველანი ადამიანები ვართ ძალაუფლების მქონენიც მათ შორის და ყველას შეუძლია თავისი თავიდან ამოიტანოს მაქსიმალური ისი გაკეთებაც შეიძლება ამ საქმისთვის და მხოლოდ თავის მოგებულ ფულზე არიფიქროს და მაშინ უამრავი რაღაც გაკეთება შეიძლება ხა 1-2 მე ვახსენებ რა რა თქმა უნდა ამის რესურსები არსებობს ის იმ ხელა ფული იხარჯება მერიაში ყველა მერიაში ნუ მე თბილისის მერიას გულისხმობ ხოლმე უსარგებლო, სრულიად უსარგებლო. რაღაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომლებიც ქალაქს არ ჭირდება, ეს ზედმეტი მხოლოდ ფულის გასაკეთებლად, მხოლოდ ატკატისთვის კეთდება, ხო? აი, შეიძლება ფულის დაზოგვა და აი ამ ასეთ საქმეში ფულის ჩადება, ესე იგი, სტაჟის გაზ, ესე იგი, შტატის გაცდა, შტატის გაზრდა, ადამიანების მოწევა და აი ამ სისტემის აწყობა, რომ სწორად და დროულად იქნეს გაგებული ინფორმაცია მიღებული და მე იმოქმედო. რა თქმა უნდა ამის ეს არსებობს რესურსი არსებობს განათლების თვალსაზრისითაც. ეხლა სავალალო მდგომარეობა რომ სოციალურ ქსელში ვკითხულობ რომ ერთ-ერთი არქიტექტორი კითხულობს საზოგადოებას მიმართავს რა როგორ უნდა გავიგო რომელი კედელი არის მზიდიო და არქიტექტორია რა და დიპლომი აიღო და ახლა ესეც რესურსია ცოდნის უკეთ მიწოდება, ესე იგი განათლების უფრო მაღალ დონეზე აყვანა, ესეც რესურსია. ყველას მათ შორის
მუშა სხვანამეზე გამეცინა, რაზე შეიძლება გაგეცინოს, მაგრამ თუ კი ამ კითხვას სამს უკვე კარგია.
ხო, უკვე კარგია.
რომელია მზიდი კედელი, ამას თუ იკითხავს უკვე უკვე კარგია. ზა დრო ამოიწურე ჩვენი დღევანდელი ეთერის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ზურაბ მობძანებისთვის, ზურაბ ბაქრაძე ქალაქ მგეგმარებელი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გემშვიდობებით სამძიმარს ვუცხადებ დაღუპულების ოჯახებს, ახლობლებს, ჩემს ბათუმელ მეგობრებს, უცნობ ბათუმელებს და ყველას აბსოლუტურად ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და თუ რამე შემეშალა ყველაფრისთვის ასევე ამ ეთერში. და გემშვიდობებით შუადღემდე 13 საათსა და 15 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.
True love, live that you wrote, I want them all gone. I'll send them back to you with a red heart on them. In my memories I'll try erasing you for good, and all the hopes I had projected on you. Was looking for a place to hide away. Need